Iš skaičių knygos. Izraelitams kelionėje pradėjo kristi nuotaika. Jie ėmė bruzdėti prieš Dievą ir Mozę murmėdami. Kamgi jūs išvedėte mus iš Egipto, kad mes išmirtume toje dykynėje, kur nėra nei duonos, nei vandens? Mes šleikštuojame nuo to priesko valgio. Tada Viešpats užleido tautą nuodingomis gyvatėmis. Jos ėmė gelti žmonės ir daug izraelitų išmirė. Žmonės ėjo pas Mozę ir prašė: mes nusidėjome, kildami prieš Viešpatį ir tave. Melski Viešpatį, kad jis išgelbėtų mus nuo gyvačių. Ir Mozė meldėsi už tautą. Viešpats atsiliepė Mozei: pasidirbink gyvatę ir iškelk ant vėliavos koto. Kiekvienas įgeltasis, pažvelgęs į ją, išliks gyvas. Taigi Mozė padirbdino iš vario gyvatę ir iškėlė ant vėliavos koto. Dabar, kas gyvatės įgeltas, pažvelgdavo į varinę gyvatę, išlikdavo gyvas. Tai Dievo žodis.
Neužmirškime Dievo stabų. Neužmirškime Dievo stabuklų. Klausyk mano tautą, ko tave aš mokinsiu, ką jums burna mano byloti, dėmykis. Mano lūpos aiškins pavaizdais paslapti senųjų amžių atskleisiu. Neužmirškime Dievo stabuklų. Gal abiem imdavo Dievo ieškoti, grįždavo glaustis prie jojo, atsimindavo, kad uola jiems yra Dievas ir vaduotojas Dievas aukščiausiasis. Neužmirškime Dievo stabuklų. Jie gerindavosi jam savo burną, meluodavo savo liežuviais, netiesos jam jų būdavo širdys, jų sandorai nebūdavo klusnus. Neužmirškime Dievo stabuklų. Tačiau Dievas pasigailydavo, dovanodavo kaltą, nenorėdavo jų sunaikinti. Kaskart sulaikydavo savo rūstybę, nebaigdavo viso apmaudo lieti. Neužmirškime Dievo stabų.
Iš šventojo apaštalo Pauliaus laiško filipiečiams. Kristus Jėzus, turėdamas Dievo prigimtį, godžiai nesilaikė savo lygybės su Dievu, bet apiplėšė pats save, priimdamas tarno išvaizdą ir tapdamas panašus į žmones. Jis ir išorę tapo kaip visi žmonės. Jis nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Todėl ir Dievas jį išaukštino ir padovanojo jam vardą, kilniausią iš visų vardų, kad Jėzaus vardui priklauptų kiekvienas kelias danguje, žemėje ir po žeme, ir kiekvienos lūpos Dievo tėvo šloviai išpažintų. Jėzus Kristus yra viešpats. Tai Dievo žodis.
Alleluja, 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 alleluja. Garbiname tave, viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname tave, kad šventuoju kryžiumi atpirkai pasaulį.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną. Jėzus pasakė Nikodemui: niekas nebuvo pakilęs į dangų kaip tik žmogaus sūnus, kuris nužengė iš dangaus, kaip Mozė dykumoje iškėlė žaltį. Taip turi būti iškeltas ir žmogaus sūnus, kad kiekvienas, kuris jį tiki, turėtų amžinai gyvenimą. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo vienatinį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinai gyvenimą. Dievasgi nesiuntė savo sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas. Girdėjote viešpaties žodį. Mėly brangūs tikintieji, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien mes drauge vėlgi išgyvename tą šventę, kuri švenčiama kartą per metus, bet Vilniaus Kalvarijoje įkartojama kartą per mėnesį. Kiekvieno mėnesio 14 dieną mes švenčiam Šventojo Kryžiaus išaukštinimo šventę čia Kalvarijose. Ir rugsėjį visi mes švenčiam visose bažnyčiose tą pačią šventę. Asmeniškai pats galvoju, ką ta šventė man reiškia, ką reiškia kryžius mano gyvenime. Kaip dabar atsimenu, būdamas mažas vaikas, o kadangi esu kilęs iš tokio mažo kaimelio Ignalinos rajone, iš Gaidės kaimo, ir mūsų bažnyčia irgi turi tokį pat titulą Nukryžiuotojo Kristaus bažnyčia, Nukryžiuotojo Kristaus parapija. Ir būdamas mažas vaikas, aš ten prie altoriaus, kadangi motina dirbo bažnyčioje, tai man tekdavo labai dažnai joje apsilankyti. Ir mažas vaikas, mažai ką žinojo tenais, ten, nu, Dievas, bet centriniam altoriui buvo Kristaus nukryžiuotojo, Kristaus atvaizdas, Jėzus viešpats prikaltas prie kryžiaus. Ir aš atsimenu, aš pradėjau klausinėti, sako, kas tai yra, kas čia vaizduojamas. Ir man tai tikrai labai kažkaip atsimino va, tas pirmas susidūrimas su viešpačiu Jėzumi Kristumi. Ir po to paaiškinimo, kad jis kentėjo ir mirė už mus visus, tai kažkaip va, nuo pat vaikystės tas ryšys užsimezgė nuo šito įvykio ir po to tęsėsi iki tol, kol aš pats pasirinkau būti Kristaus mokiniu, būtent tokiu būdu tapti kunigu. Ir dabar turiu jau tiek metų, kiek esu kunigas ir viliuosi, kad ir toliau skelbsiu tą pačią žinę, kryžiaus paslapties žinę. Mes girdime Evangelijose, kad viešpats sakė, kad kai aš būsiu pakeltas nuo kryžiaus, aš visus patrauksiu prie savęs. Jis turi tapti ir turi būti kiekvieno krikščionio magnetas, prie kurio mes turime visi turėti tą trauką. Vienokiu ar kitokiu būdu, jeigu mes pastebim, kad mūsų žvilgsnis ir mūsų širdis pradeda mylėti, trokšti kažko labiau negu viešpaties, ir ta trauka, tos traukos centras kažkur kitur slenka, tuomet mes turime tikrai bėgti prie kryžiaus ir sakyti: Viešpatie, atgaivink mano tikėjimą, padėk man nuolat būti arti tavęs. Esu perskaitęs tokią vieną istoriją iš rabino garsaus Barucho gyvenimo. Jis buvo pasižymėjo labai dideliu tikėjimu, buvo labai išmintingas žmogus ir jo anukas vienas iki atbėgo verkdamas pas jį ir sako: senelį, man reikia pagalbos tavo, ir verkia. Tas senelis jį apkabino, nušluostė ašaras ir kažkaip pradėjo klausinėti, sako: tai kas, vaikeli, tau atsitiko? Ir tas mažas vaikas pradėjo kalbėti apie tai, kad jam teko žaisti patį pikčiausią žaidimą, kuris tik yra. Tai sako: tai koks ta žaidimas buvo? Tai sako: mes su draugais žaidėm slėpynių. Tai koks čia piktas žaidimas, sako tas rabinas Baruchas. Kad labai piktas, labai blogas žaidimas, gyvenime to žaidimo niekad nežaisiu. Tai sako: tai kas tai per žaidimas, kodėl tau jis blogas? Tai anksčiau žaisdavai, atrodo, viskas buvo tau gerai. Nu, kad, sako, įvyko štai kas. Mes su draugais pradėjom žaisti slėpynių, mes visi pasislėmėm, be abejo, vienas liko, kuris turėjo ieškoti. Ir aš radau tokią nuostabią vietą, ir aš pasislėpiu ir taip sėdėjau, laukdamas. Laukiau valandą, dvi, trys, pavargau laukti, išeinu, aš išlindau iš tos slėptuvės savo, apsidairau, kur mano visi draugai, kur mano bičiuliai, o kad ne vieno nėra, sako, visi kažkur pabėgo žaisti kito žaidimo. Mane paliko, tai įsivaizduok, senelį, tai yra pats pikščiausias žaidimas. Tai kodėl? Nu, kad manęs nieks neieškojo. Aš buvau pasislėpęs, o manęs nieks neieškojo. Tada senelis be abejo į pagodę ir sako jam: tą patį sako mums ir Dievas. Aš pasislėpiau, bet nieks neteina manęs ieškoti. Iš tiesų, taip jau yra, kad tų magnetų mūsų pasaulyje, mūsų kasdienybėje atsiranda labai daug. Vien junkim televizorių ir pasižiūrėkim, kiek ten visko, kur tau sako: pirk tą, įsigyk tą, važiuok tenais, ten patirsi kažką tokio ypatingo. O mums reikia tik tai vieno. Ieškokite dangaus karalystės, sako Viešpats, visa kita bus jums pridėta. Bet ar mes norime ieškoti tą Dievą, kuris yra pasislėpęs ir mūsų kasdienybėje? Yra pasislėpęs žmoguje, kuris yra šalia. Yra pasislėpęs ligonyje, kalinyje, vargšė. Ar mes norime jį atpažinti, ar tik norime jį matyti kryžiuje? Be abejo, kiekvienas krikščionis kryžių pakabina savo namuose ir jį pagarbina. Bet tavo kasdienybėje, koks yra tavo žvilgsnis, kur krypsta tavo akis? Ar tikrai tu ieškai Dievo, ar nori jį atpažinti savo kasdienybėje? Manau, kad mes turime įvairių laikotarpių. Būna laikotarpis, žinot, kai viskas gerai, būna laikotarpis, kai pasidaro gan sunku viskas, gan sudėtinga. Bet svarbiausia, kad mes ir tuomet, kai mums gera, ir tuomet, kai mums bloga, nuolat kaip Marija ir Marija Magdalietė, būtume prie kryžiaus ir sakytume: Viešpatie, jeigu manyje atsiranda kitų interesų negu tu, padėk man, atgaivink mano tikėjimą. Atsimenu, per savo šventimus buvo atvažiavęs toks mūsų bendras bičiulis, prelatas Bernardas Rachvalskis iš Vokietijos, ir jis sakė tokį man palinkėjimą. Manau, kad tas palinkėjimas tinka mums visiems. Jis sako: gyvenimas yra kalnai, gyvenimas yra slėniai ir gyvenimas yra lygumos. Pavojingiausios mums visiems yra lygumos. Lyguma tai yra, kai mums viskas tampa kasdieniška. Nu, mesgi žinom, nu taip, ateisim į bažnyčią, pasimelsim, po to ateisim namo, mes žinom, kaip mūsų eiga, kokia kasdienybė, ir mums tada tampa kažkaip tas Dievas atrodo neteikintis jokio stebuklo ir jokio džiaugsmo, mums viskas tampa kasdieniška. Ir savo parapijoje dabar dirbdamas, tarnaudamas viešpačiui Ramygalos parapijoje, irgi tą patį pastebiu, kad žmonės susitapatina su tokiu vat, gyvenimo stiliu. Vieni tiki, jie eina tiki, atrodo viskas tvarkoji ir ateina į bažnyčią, į rožinį kalbą ir litanijas gėda ir prisideda įvairiais savo darbais prie mūsų bendruomenės kūrimo. Kiti netiki. Ir atrodo ir tiems, ir aniems reikia atgaivos, reikia gyvybės. Kažkada irgi perskaičiau tokią labai įdomią mintį ir aš nuolat prie jos grįžtu. Silvano Fausti, toks garsus šventojo rašto aiškintojas, vienam savo veikale yra parašęs apie tai, kas yra abejonė. Sako, kas yra abejonė? Tai yra gerai ar blogai? Bet aš jūsų dabar tikinčiųjų paklausiu. Abejonė yra gerai jums ar blogai? Vieni sakytumėt, tikėjimui gal abejonė blogai, bet šiaip abejonė gal nieko blogo, kiti sakytų gal gerai. Silvano Fausti pasako, abejonė yra vidurys kelio. Vienoj pusėje yra netikėjimas, kitoj pusėje yra tikėjimas. Abejonė reikalinga tiems žmonėms, kurie stovi netikėjimo pusėje, kad jie suabejotų savo netikėjimu. Ir abejonė reikalinga taipogi tiems, kurie stovi tikėjimo pusėje, kad atgaivintų jų tikėjimą ir palaikytų jį gyvų ir kad jis būtų brandus. Todėl vėlgi palaikykim savo tikėjimą gyvą ir kad ta gyvybė būtų. Tikrai būkime maldo žmonėmis ir tikrai artimo meilė žmonėmis. Jeigu stengsimės viešpatį ir tą kryžių atpažinti kenčiančiame žmoguje, tame žmoguje, kuris yra šalia ir būsime vienas kitam jautrus, mes eisime Dievo link. Netaip seniai irgi perskaičiau tokį vieną palyginimą apie gyvenimą, apie žmogų, apie Dievą. Tas palyginimas slypi vaikiškam žaidime, vėlgi. Toks žaislas yra, vadinasi kaleidoskopas, teko turbūt vaikystėje žaisti, nes anksčiau nebuvo to elektroninių žaislų, tai turbūt buvo pats nuostabiausias žaislas namuose mums vaikystėje, jeigu mes jį galėjome turėti. Kaleidoskopas iš graikų kalbos, žinot, ką reiškia? Gražių paveikslų rodytojas. Dabar drauge panagrinėkim, kas yra kaleidoskopas. Kaleidoskopas yra trys veidrodėliai sudėti į krūvelę taip, jie nukreipti vienas į kitą. Tada yra keletas skirtingų stikliukų, skirtingų spalvų. Jie turėtų būti sudėti į ertmę, kažkokią tai erdvę, gan uždarą erdvę. Bet ta erdvė turėtų būti įleisti save šviesą. Ji turėtų būti neskaidri, bet kartu leidžianti šviesai patekti ir apšviesti tuos skirtingus stikliukus. Tuos skirtingus stikliukus, reiškia, ta ertmė prideda prie tų, reiškia, trijų veidrodžių, kurie nukreipti vienas į kitą, padaromas skylutė, viskas įdedama į vamzdį. Ir kągi žmogus daro, kągi vaikas daro, kad pamatytų tą nuostabų, gražų paveikslėlį. Jis turi pasukti, pastoviai pasukti. Bet dabar brangiai susimastykime, jeigu jis nukreiptų šitą kaleidoskopą į tamsą, ar gautųsi tas gražus ornamentas, gražus paveikslėlis, nesigautų. Kas mums visiems yra šviesa? Viešpats Jėzus Kristus, tas pats kryžius, į kurį mes dažnai pažiūrim, kai sudedam savo maldas Dievui. Jis yra šviesos šaltinis, į jį turime nukreipti visą savo gyvenimą. Kas yra tie stikliukai? Stikliukai yra mums brangus, svarbus dalykai. Tai galbūt artimas, mylimas žmogus, gal vaikas, gal anūkas, gal vyras, gal žmona, gal darbas, gal užsiemimas, gal hobis koks nors. Tų stikliukų nėra daug, jų yra keletą. Tie dalykai, kurie įprasmina mūsų gyvenime, sudėkim tuos dalykus visus drauge. Tada būtinai reikia tų trijų veidrodžių. Sakoma, kad žmogus yra sukurtas pagal trejybinio Dievo paveikslą. Kągi, mes turime to trejybinio Dievo paveikslą savyje, nes pats Dievas yra santykis viduj ir mes turim tą santykį viduj. Turim santykį su savim, mes galim save aukštinti, save peikti, savim patenkinti būti, galim savim būti nepatenkinti. Vienas santykis, vienas veidrodėlis, antras veidrodėlis yra santykis su artimaisiais. Mes galim vėlgi kitus niekinti, su kitais pyktis, galima kitiems patarnauti, kitus mylėti. Trečias veidrodis yra santykis su Dievu. Norim mes tą santykį turėti ar nenorim, jeigu nėra tikro santykio, tada yra Dievo simuliacija. Pastatom kažką vietoj to Dievo taip ir tą, ką pastatom, garbina, visien kažkuo tikim. Trys veidrodžiai. Jie turi būti visi skaidrus. Jie turi būti neištepti. Kas ištepa tos veidrodžius? Tos veidrodžius ištepa nuodėmė. Todėl mes va bažnyčioje stovi viena klausykla, kita klausykla. Mes einame ir sakom, Dieve, atleis man mano nusikaltimus, atleis man mano nuodėmes, nuvalyk tos veidrodėlius. Juk ateinam iš pažinties ir sakom apie nuodėmes. Prieš savo artimą, prieš Dievą ir prieš save. Trys veidrodėliai, jie turi būti visi skaidrus. Šitam visam dalyke yra dabar dar vienas toks labai labai svarbus dalykas. Ta ertmė, kuri dėti tie keletą spalvotų stiklelių, ji turi praleisti šviesą. Ta ertmė yra mūsų tikėjimas. Jeigu mes tikime, tai mes leidžiam vis labiau ir labiau tos skilutės, toj medžiagoji. Jos yra nematomos, nu tas plastikas, kuris būna pridėtas prie to kaleidoskopo, jis yra atrodo baltas, bet jį pridėk prie šviesos, jis praleidžia šviesą. Tu negali per jį matyti, nei pamatyti pasaulio, nei pamatyti kito žmogaus. Taip ir mes negalim Dievo pamatyti taip tiesiogiai, tik tai veidas į veidą galėsim Dievą matyti, kai paliksime šį pasaulį. Bet mes turime suvokti, kad tikėjimas tai leidžianti galimybę tai šviesai, kuri eina iš Kristaus, ateiti į mano sielą, į mano vidų. Keliaujam šito gyvenimo keliu. Nuo pat vaikystės. Jūs šiandien esat bažnyčioje. Šiandien meldžiatės prie Marijos radijo imtuvų. Tikite Dievu. Tikėkime ir tikėdami suvokime, kad Dievas jau motinos iščiuose į mus vardais kreipėsi. Mano gyvenime susidūrimas su kryžiumi vyko Gaidės kaime. Jūsų gyvenime galbūt kokioj nors kitoj bažnyčia, galbūt močiutės troboj prie švento atvaizdo kokio nors angelėlio ir kito. Dėkokite už tai, kad turite tikėjimo dovaną ir turėdami šitą patį svarbiausią turtą. Iš to turto semkim įvairių turtų. Kaip tas kaleidoskopas. Tie patys dalykai, kai tu į tą šviesą žiūri, pasisuka ir visą laiką jie susidėlios į naują gražų paveikslėlį, į naują ornamentą. Amen.